This is the second part of Module 5, Unit 1 of the Pilipino Head Start. Let's review the dialogue for this unit. Listen to the following conversation between Ann Turner and Linda.
Nabalitaan ko na kailangan ninyo ng katulong.
Oo, pumasok ka. Umupo ka. Anong pangalan at edad mo?
Linda Ramos ang ngalan ko. 19 na taon na po ako.
Linda, kailangan ko ng marunong magluto, maglinis at mag-alaga ng bata. May karanasan ka ba sa mga ito?
Opo, nakapagtrabaho po ako sa pamilya na dating nakatira rito. Mayroon po silang bata.
Oh, mabuti. Pwede bang magsimula ka sa Lunes ng umaga?
Magkano po ba ang sweldo?
300 pesos isang buwan ang sweldo mo. Off ka kung Linggo. Tama na ba yon?
Opo, salamat po. Narito po ako sa alas 9 ng umaga sa Lunes.
Sige, hanggang sa Lunes.
Exercise 4. Let's practice some expressions related to household chores. Repeat during the pause.
Maglaba ng damit. Maglinis ng bahay. Magluto ng manok. Mag-alaga ng bata. Magwalis sa kusina. Maglampaso sa banyo. Maghain. Magpunas ng mesa. Magplansya ng pantalon. Mamalengke. Maghugas ng mga plato. Magpakain ng bata. Magpakain ng aso. Magpakain ng pusa. Magvacuum sa salas. Magpainom. Magpatuyo ng damit. Magdilig ng halaman.
Notice that
sa
is used instead of
nang
when referring to a specific location. For example,
mula sa Baguio.
From Baguio, or
para sa Olongapo.
To or for Olongapo. In the conversation, Mrs. Turner says that she needs someone who knows how to cook, clean the house, and take care of the baby.
Kailangan ko ng marunong magluto.
Is, I need someone who knows how to cook. Repeat.
Kailangan ko ng marunong magluto. Kailangan ko ng marunong magluto.
Exercise 5. Let's replace the verb to cook with other words. For example, if you hear to iron the clothes, you say,
Kailangan ko ng marunong magplansya ng damit.
Ready? To launder the clothes.
Kailangan ko ng marunong maglaba ng damit.
To vacuum.
Kailangan ko ng marunong mag-vacuum.
To take care of the child.
Kailangan ko ng marunong mag-alaga ng bata.
To go marketing.
Kailangan ko ng marunong mamalengke.
To clean the house.
Kailangan ko ng marunong maglinis ng bahay.
To serve drinks.
Kailangan ko ng marunong magpainom.
In the Philippines, it's perfectly all right to give an order to your household help. But if you feel uncomfortable giving a direct order, you can always soften it by the tone of your voice, or by adding,
Nga.
Please. Exercise 6. Let's practice the two ways of telling your housegirl or houseboy to do something.
Magluto ka ng manok. Magluto ka nga ng manok. Maglinis ka ng bahay. Maglinis ka nga ng bahay. Magpatuyo ka ng mga plato. Magpatuyo ka nga ng mga plato. Magplansya ka ng pantalon. Magplansya ka nga ng pantalon. Magpakain ka ng bata. Magpakain ka nga ng bata. Maglaba ka ng damit. Maglaba ka nga ng damit.
If you remember, Linda asks Mrs. Turner,
Magkano po ba ang sweldo?
How much is the salary? Mrs. Turner answers,
300 pesos isang buwan ang sweldo mo.
Your salary is 300 pesos a month. Exercise 7. Let's try answering the same question using tagalized Spanish numbers. For example, if you hear,
Magkano po ba ang sweldo?
How much is the salary? And you see in your book, 300 pesos, you say,
300 pesos isang buwan ang sweldo.
The salary is 300 pesos. Ready? Let's begin.
Magkano po ba ang sweldo?
Doscientos pesos isang buwan ang sweldo.
Magkano po ba ang sweldo?
400 pesos isang buwan ang sweldo.
Magkano po ba ang sweldo?
₱350 isang buwan ang sweldo.
Magkano po ba ang sweldo?
₱250 isang buwan ang sweldo.
Magkano po ba ang sweldo?
₱325 isang buwan ang sweldo.
Magkano po ba ang sweldo?
₱275 isang buwan ang sweldo.
Exercise 8. Say the sentences in Tagalog. I need someone who knows how to cook.
Kailangan ko ng marunong magluto.
Your salary is 250 pesos a month.
₱250 isang buwan ang sweldo.
Cook the chicken, please.
Magluto ka nga ng manok?
Feed the child.
Magpakain ka ng bata.
Clean the house, please.
Maglinis ka nga ng bahay.
I need someone who knows how to take care of a child.
Kailangan ko ng marunong mag-alaga ng bata.
Mop the kitchen.
Maglampaso ka sa kusina.
I need someone who knows how to vacuum.
Kailangan ko ng marunong mag-vacuum.
Exercise 9. Let's review and practice some expressions of time. Repeat the following.
Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Linggo. Ngayon. Bukas. Sa makalawa. Ngayong umaga. Ngayong hapon. Ngayong gabi. Mamaya. Kahapon. Noong Lunes. Noong Martes. Noong Miyerkules.
To ask whether a certain task has been completed, you use the completed action form of the verb. This form may be translated as an English past tense, present perfect, or past perfect. For example, the past of
magluto
to cook is
nagluto
and can mean cooked, has cooked, or had cooked. Repeat.
Nagluto. Nagluto.
Exercise 10. Let's practice the two forms of the verbs.
Magpakain. Nagpakain. Magpunas. Nagpunas. Magplancha. Nagplancha. Magalaga. Nagalaga. Magpainom. Nagpainom. Maglampaso. Naglampaso. Maglinis. Naglinis. Maghugas. Naghugas. Maglaba. Naglaba. Magdilig. Nagdilig.
Exercise 11. Repeat these sentences.
Magpakain ka ng bata mamaya. Nagpakain ka ba ng bata? Magdilig ka ng halaman bukas. Nagdilig ka ba ng mga halaman kahapon? Maglinis ka sa salas ngayon. Naglinis ka ba sa salas ngayon? Maglampaso ka sa kusina sa Lunes. Naglampaso ka ba sa kusina noong Lunes?
Exercise 12. Say the following sentences in Tagalog. Wash the dishes later.
Maghugas ka ng mga plato mamaya.
Iron the clothes on Tuesday.
Magplancha ka ng damit sa Martes.
Cook the chicken today.
Magluto ka ng manok ngayon.
Did you clean the kitchen last Wednesday?
Naglinis ka ba sa kusina noong Miyerkules?
Feed the baby at 11 o'clock, please.
Magpakain ka nga ng bata sa alas 11.
Babysit this evening, please.
Mag-alaga ka nga ng bata ngayong gabi.
Mop the bathroom now.
Maglampaso ka sa banyo ngayon.
Water the plants tomorrow.
Magdilig ka ng halaman bukas.
Did you vacuum last Monday?
Nag-vacuum ka ba noong Lunes?
Clean the living room on Friday, please.
Maglinis ka nga sa sala sa Biyernes.
Listen to the following conversation. See how much you can understand without referring to your book.
Gusto ko pong pumasok na katulong sa inyo.
Marunong ka bang magplansya at mag-alaga ng bata?
Opo, at marunong din po ako magluto ng adobo, lumpia at pansit.
Anong pangalan mo? Ilang taon ka na?
Linda Ramos po ang ngalan ko. 18 taon na po ako.
Pwede ka bang magsimula sa Lunes, Linda?
Magkano po ba ang sweldo?
250 piso. Tama na ba yon? At saka off ka kung Sabado at Linggo.
Maraming salamat po. Hanggang sa Lunes ng umaga.
This concludes program 23 of the Filipino Head Start. If you feel you're ready, take the self-evaluation quiz for Module 5, Unit 1. This is Module 5, Unit 2 of the Filipino Head Start. Be sure you have read the objectives for this unit and the English equivalent of the conversation before you continue. Listen to the following conversation between Ann Turner and the empleado.
Hello, ito ba ang Sampaguita Plumbing?
Ito nga po. Ano po ba ang paglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng tubero agad sa bahay namin.
Ano po ba nangyari?
Nagbara ang aming kasilyas.
Okupado pa ang aming mga tubero. Ibigin ninyo ang inyong tirahan at bilang ng telepono.
Tas 86 Magsaysay Drive ang tirahan namin. Nasa pangalawang palapag kami. 21-35-97 ang bilang ng telepono namin.
Pag may dumating na tubero, papapuntahin ko riyan kaagad.
O sige, maghihintay ako.
Now, let's practice speaking. Anne needs a plumber. So she calls the Sampaguita Plumbing. She says,
Hello, ito ba ang Sampaguita Plumbing?
Repeat.
Ang Sampaguita Plumbing. Ang Sampaguita Plumbing. Ito ba ang? Ito ba ang? Hello, ito ba ang Sampaguita Plumbing? Hello, ito ba ang Sampaguita Plumbing?
The person who receives the call replies that it is, and then asks how he can help. He says,
Ito nga po. Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo?
Repeat.
Sa inyo. Sa inyo. May paglilingkod.
Literally means to be able to serve or help. In this case, we translate it as do. Repeat.
May paglilingkod. May paglilingkod. ang may paglilingkod ko. Ang may paglilingkod ko.
Repeat.
Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Ito nga po. Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo? Ito nga po. Ano po ba may paglilingkod ko sa inyo?
Anne asks him to send a plumber to their house right away. She says,
Magpapunta kayo ng tubero agad sa bahay namin. Sa bahay namin.
Is to our house. Repeat.
Sa bahay namin. Sa bahay namin. Agad sa bahay namin. Agad sa bahay namin. Magpapunta kayo ng tubero agad sa bahay namin. Magpapunta kayo ng tubero agad sa bahay namin.
The clerk wants to know what has happened. He says,
Ano po ba nangyari?
Repeat.
Nangyari. Nangyari. Ano po ba nangyari? Ano po ba nangyari?
Anne tells him that their toilet is clogged.
Nagbara ang aming kasilyas.
Repeat.
Ang aming kasilyas. Ang aming kasilyas. Nagbara ang aming kasilyas. Nagbara ang aming kasilyas.
The clerk says that their plumbers are all busy at the moment.
Okupado pa ang aming mga tubero. Aming mga tubero.
Is our plumbers. Repeat.
Aming mga tubero. Aming mga tubero. Okupado pa ang aming mga tubero. Okupado pa ang aming mga tubero.
The clerk then asks for Anne's address and telephone number.
Ibigay ninyo ang inyong tirahan at bilang ng telepono. Bilang ng telepono.
Is telephone number. Repeat.
Bilang ng telepono. Bilang ng telepono. Ang inyong tirahan.
Is your address. Repeat.
Ang inyong tirahan. Ang inyong tirahan. Ibigay.
Is give.
Ibigay ninyo.
Is literally you give. Repeat.
Ibigay ninyo. Ibigay ninyo. Ibigay ninyo ang inyong tirahan. Ibigay ninyo ang inyong tirahan. Ibigay ninyo ang inyong tirahan at bilang ng telepono. Ibigay ninyo ang inyong tirahan at bilang ng telepono.
Anne gives her address and telephone number. As in English, the number of the address is given as 386 Mugsaysay Drive, not as 386 Mugsaysay Drive. So, Anne says,
386 Magsaysay Drive ang tirahan namin. Nasa pangalawang palapag kami. Palapag
is story or floor of a building. Repeat.
Palapag. Palapag. Pangalawang
is
pangalawa,
meaning second with the linker ng. Repeat.
Pangalawang. Pangalawang. Pangalawang palapag. Pangalawang palapag. Nasa
is on or at. Repeat.
Nasa pangalawang palapag kami. Nasa pangalawang palapag kami. Tres ochenta y seis Magsaysay Drive. Tres ochenta y seis Magsaysay Drive. Ang tirahan namin. Ang tirahan namin. Tres ochenta y seis Magsaysay Drive ang tirahan namin. Nasa pangalawang palapag kami. Tres ochenta y seis Magsaysay Drive ang tirahan namin. Nasa pangalawang palapag kami.
And continues.
21, 35, 97 ang bilang ng telepono namin.
Repeat.
21, 35, 97 ang bilang ng telepono namin. Bente uno, treinta y cinco, noventa y siete ang bilang ng telepono namin.
The clerk assures Anne that a plumber will be sent as soon as one arrives. He says,
pag may dumating na tubero, papupuntahin ko riyan kaagad. Kaagad
is right away. Repeat.
Kaagad. Kaagad. Riyan
means there. Repeat.
Riyan. Riyan. Riyan kaagad. Riyan kaagad. Papupuntahin
is to send.
Papupuntahin ko
is I will send. Repeat.
Papupuntahin ko. Papupuntahin ko. Pag may dumating
is when one arrives. Repeat.
Pag may dumating. Pag may dumating. Pag may dumating na tubero. Pag may dumating na tubero. Pag may dumating na tubero, papupuntahin ko riyan kaagad. Pag may dumating na tubero, papupuntahin ko riyan kaagad.
Anne says, okay, I'll wait.
O sige, maghihintay ako. Maghihintay
means we'll wait. Repeat.
Maghihintay. Maghihintay. Maghihintay ako. Maghihintay ako. O sige, maghihintay ako. O sige, maghihintay ako.
Now, you'll hear the conversation again at normal speed. Repeat each line during the pause.
Hello, ito ba ang Sampaguita Plumbing?
Ito nga po. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng tubero agad sa bahay namin.
Ano po ba ang nangyari?
Nagbara ang aming kasilyas.
Okupado pa ang aming mga tubero. Ibigay ninyo ang inyong tirahan at bilang ng telepono.
Tres 86 Magsaysay Drive ang tirahan namin. Nasa pangalawang palapag kami. Beinte uno, treinta y cinco, nobenta y siete ang bilang ng telepono namin.
Pag may dumating na tubero, papupuntahin ko riyan kaagad.
O sige, maghihintay ako.
Exercise 1. Let's learn the names of some people you might want to call for help.
Electricista.
Or
electrician. Bombero. Tubero. Police. Mga police.
Or
polisya. Istasyon ng police. Doktor. Ambulansya. Nurse. Mekaniko. Tagaayos.
Exercise 2. Let's practice answering the question, what can I do for you? For example, if you hear,
ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
And you see in your book, fireman, say,
magpapunta kayo ng bumbero sa bahay namin.
Send a fireman to our house right away. Are you ready? Let's begin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng elektrisista sa bahay namin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng tubero sa bahay namin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng pulis sa bahay namin. Magpapunta kayo ng pulisya sa bahay namin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng doktor sa bahay namin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng nurse sa bahay namin.
Ano po ba ang maipaglilingkod ko sa inyo?
Magpapunta kayo ng ambulansya sa bahay namin.
Let's practice asking and answering some questions beginning with
Ano?
What?
Ilan?
How many? And
Saan?
Where? Repeat during the pause.
Saan ka nakatira? Sa 34 Calle Rizal ang tirahan ko. Anong pangalan ng tatay mo? Luis Reyes ang pangalan ng tatay ko. Anong telepono mo? This is 9501 ang bilang ng telepono ko. Anong pangalan mo? Maria Lopez ang pangalan ko. Ilan ang anak mo? Tatlo ang anak ko.
Exercise 4. Listen to some Tagalog sentences. Say each one in English during the pause. Then listen to the confirmation afterwards.
Anong pangalan mo?
What is your name?
Saan ka nakatira?
Where do you live?
Anong telepono mo?
What is your telephone number?
Saan ang bahay mo?
Where is your house?
Anong pangalan ng nanay mo?
What's your mother's name?
Anong pangalan ng tatay mo?
What's your father's name?
Ilan ang anak mo?
How many children do you have?
Ano po bang nangyari?
What happened? Exercise 5. Let's learn some expressions dealing with emergencies. Repeat.
Nawalan kami ng kuryente. Nasira ang aming refrigerator. Nasusunog ang aming kusina. May sakit ang nanay ko. Nasagasaan ang bata. Nanakawan ako. Nawalan kami ng tubig. Nagbara ang kasilyas namin. Magpapunta kayo ng doktor agad.
Exercise 6. Say the sentences in Tagalog. You will hear the confirmation after the pause. The kitchen is on fire.
Nasusunog ang kusina.
A child was run over.
Nasagasaan ang bata.
We were robbed.
Nanakawang kami.
Our electricity is out.
Nawalan kami ng elektrisidad.
Our toilet is clogged.
Nagbara ang aming kasillas.
Our refrigerator doesn't work.
Nasira ang aming refrigerator.
My child is sick.
May sakit ang anak ko.
Send a doctor right away.
Magpapunta kayo ng doktor agad.
In the conversation, Anne informs the clerk that they are on the second floor.
Pangalawa.
Means second. Exercise 7. Repeat some more ordinal numbers. Notice that you use the prefix
pang.
Except for
una.
First. Notice too that
pang
changes to
pam
in front of B and P, or
pan
in front of D, L, R, S, T. Let's begin.
Una. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Panlima. Pang-anim. Pampito. Pang-walo. Pansiyam. Pansampu. Panlabindalawa. Panlabing anim. Pandalawampu.
Exercise 8. Let's practice answering the question, on what floor do you live?
Sa anong palapag kayo nakatira?
For example, if you hear, on the second floor, say,
nasa pangalawang palapag kami.
Let's begin. On the fourth floor.
Nasa pang-apat na palapag kami.
On the seventh floor.
Nasa pampitong palapag kami.
On the first floor.
Nasa unang palapag kami.
On the third floor.
Nasa pangatlong palapag kami.
Exercise 9. Repeat these exchanges.
Saan kayo nakatira?
Nakatira po ako sa 27 Biniktikan. Saan siya nakatira? Nakatira siya sa 45 Kalayaan sa Subic Bay. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng doktor. Kailan darating ang tubero? Sa alas 11 darating ang tubero.
Listen to the following conversation. See how much you can understand.
Hello? Hello? Kailangan ko ang electrician sapagkat nawalan kami ng ilaw. Maaari bang papuntahin mo rito agad?
Wala pa po rito ang electrician. Mamaya pa po darating.
Pag dumating, papuntahin mo kaagad dito, okay?
Opo. Pero ano po ba ang pangalan at tirahan ninyo, Ale?
Ann Turner ang ngalan ko at nakatira ako sa 1233 Magsaysay Drive.
Ano naman ang bilang ng telepono ninyo?
21-35-97 ang bilang ng telepono ko.
Salamat po, Ginang Turner.
Walang anuman, maghihintay ako.
This concludes Program 24 of the Filipino Head Start. If you feel you are ready, take the self-evaluation quiz for Module 5, Unit 2.